skal prøve om vi kan konsentrere oss og lese og fortsette fra første Mosebok til 12. kapittel. Og lese om Lot. Og det er vel noen som undrer seg her over at vi leser, vi har emnet om Lots dager, og så er det om Abraham vi leser. Og det er noen som sier at dette her stemmer ikke. Nei, det stemmer ikke sånn som det er blitt i dag, men det stemte i begynnelsen. For det som var Lots privilegie, det var at han alltid fikk være med og oppleve det som Abraham opplevde. Så der Abraham var med, der var Lot med. Og det var lykkelige dager for Lot, så lenge han hadde selskap med Abraham, mens spetaklet begynte når han ble skilt ifra Abraham. Det var da det ble ulykke. Og det er det som er nærmest oss. Og vi skal nok få lov under dette bibelkurset å høre om Lots dager når han var skilt ifra Abraham og ikke opplevde det samme, når de ikke var i lag lenger, når de ikke var i sammen lenger, så var det ikke bitten gjeldt. Men når de troende er i sammen, når alle de troende er i sammen, når det som den ene opplever, det opplever alle de andre. Når en får en åpenbarelse av Herren, så deler han det med alle de andre. Ja, da er det lykkelige tider å leve. Men du, verden altså, hvor dette har forandret seg. Og vi leser i 1. Mosebok, det 12. kapittel. Og vi leser nå fra det 9. vers, det så langt vi kommer i lesningen. 1. Mosebok 12, og vi leser det 9. vers. Og Abraham drog efter hvert videre til Sydlandet, stjerner, som forklarer hva Sydlandet er. Det er den sydligste del av Kanaan. Så ble det hungersnød i landet. Og Abraham drog ned til Egypten for å oppholde seg der, for hungersnøden var stor i landet. Herre Jesus, vi er her i sammen med en flokk av dine på vei ifra verden og på vei gjennom verden og på vei mot det evige målet. Herre Jesus, led meg dyrebare frelser. Jeg vil få lov å be om din ledelse for det enkelte som du har vunnet ditt ja ifra i denne forsamling. Jeg vil få lov å be om at denne stund må få lov å være innbydet til bro for deg og din ånd og ditt ord. Amen. Vi leste og stanste for tidligere at de som var så lykkelige som kom fram til Kanaan, til det som Herren hadde kjøpt, til det som Herren hadde forsørget for dem, og som de selv ikke hadde strevd med, det er det som skjer for et menneske som sier ja til kallet. Det er når det går opp for deg, at du kommer bort ifra alt det du selv kan tilveiebringe, og så får du lov bare nyte det som Gud har tilveiebrakt. Et fullbrakt verk. Et fullbrakt verk hvor du intet skal gjøre, og hvor du intet kan gjøre for å komme inn. Du kommer inn fordi Gud gir deg det. Frelse er ikke en belønning for noe av en eller annen ting som jeg og du måtte gjøre, men frelse, det er en Guds gave som jeg får ved å si takk, ved å tro det og takke, og frelseren kaller meg sin. Men just når du da kommer inn i det fullbrakte verk, så står Herren på grensen og sier, nå er du kommet til det landet som jeg vil vise deg. Nå må vi begynne å reise rundt omkring i landet og så se. Og så var det den første plassen. Han tok de med, alle som var kommet inn i det fullbrakte verk. Alle som hadde fått hvilt seg ut på søndag, så var blitt tilfredsstilt hos Jesus, og ikke hadde noe problemer for sin egen del. De begynte å tenke på andre. Begynte å tenke, hvorledes skal jeg kunne bli fruktbare og vinne sjeler for himmelen? Det var det vi stanset for, at det var det første stedet, og det var til sikem. Det var å ta Kristi åk på våre skuldre og lære av han å bli en, ikke en arbeider for Herren, men en medarbeider som drog i spann sammen med Jesus. Uten meg kan dere intet gjøre, men jeg formår alt ved ham som elsker meg og som jeg drar i sammen med. Og så leste vi om, og jeg må altså få lov å komme med en liten innskytelse her. Det er noe som kan også tilfredsstille min sjel i denne verden i forbindelse med bibelkurs. Det er kolossalt mye som holder på å ta knekken på meg og, for å være med og svare ja på slikt arrangement som dette. Men i dag var det noe som oppmuntret meg i den grad. Og det var noen som stanste meg her, og så sa de var kommet til livet Gud i vinter. Jeg er på bibelkurs for første gang. Og så hadde de brukt en del av natten til å skrive ned noen av sine opplevelser. Av de møtene som har allerede opplevd på dette bibelkurset, så fikk jeg lov å lese. Jeg kan ikke gi uttrykk for dem, men kunne du ved Guds nåde få lov å bli til hjelp for noen av de troende, så er bibelkurset vellukket. Når du ved Guds nåde kunne bli til hjelp for noen av Guds folk som har sagt ja til Galle, og så fikk denne nyfrelste en sånn lyst, ikke bare å være frelst og være kommet innenfor grenser. Jeg hadde så lyst til å få lov å ha teltet mitt oppi disse fjellene som jeg leste om i går. Nå kan ikke jeg si noe mer om det, men det er det som jeg ønsker, at et bibelkurs og innføring i ord av denne måten skulle være slik at det vekker en lengsel, det vekker en lyst, en frivillig tanke. Jeg vil lenger inn i landet. Jeg vil innvie mitt liv til Jesus. Jeg ønsker å finne de oppholdssteder hvor jeg kan være til nytte for Jesus. Jeg ønsker å oppholde meg på et slikt sted som en kristen, at Gud kan lyse for meg, at det kan være en stein som kan brukes som en planke i Guds hus, at jeg bare som en liten del kan få lov å utgjøre noe, en bygning som Gud gjør seg bruk av. Finne meg en plass. Vet du hva hun sa? Hun sa det at vi er ikke mer enn to der som jeg har vært i vinter. Men der det er to, så samles i Herrens navn. Der er Herren midt iblant. Det er ikke de mange, men når Herren sa de ordene, så visste han det at forholdene ville bli slik på mange steder, at når de skulle ha samling om Guds ord, så ble de bare to. Men hvor det er to eller tre, så samles de i mitt navn. Der er jeg midt iblant. Så fortelt hun hadde opplevd det, hun hadde gjort erfaring av det. Og så opplevde hun den samme erfaringen med flere på bibelkurs. Men det er gjerne ikke så lenge til før, når vi skal samles om Guds ord, så blir vi gjerne bare to når vi kommer til vårt hjemsted. Det er mange her som skal leve livet med Gud. Men det er det ufattelige som vi leste om her, at når Abraham og Lot og Sara var kommet til landet, og Herren hadde vist dem rundt omkring, og hadde vist denne fruktbare sikenbygda, og hadde vist dette vidunderlige oppholdsstedet i fjellet, det stedet som var Betel, som var blitt forandret fra å være luks, et perverst sted, som var blitt forandret til Guds hus. Her er sannelig Guds hus og himmelens port. Det er litt av et sted å oppholde seg på. Kan du tenke deg altså at det skal være sånt, altså til og med for Abraham, som står for menneskene som toppfiguren, som den sterkt troende, som far for alle de troende. Kan du tenke deg altså at det både han og Lot og Sara og hele bunten her i samme forfatning som disse, at når de hadde vært der, så kom det et sådant åk at de drog imot, efter hvert så drog de imot sydlandet. Jeg sa i går om disse himmelretningene øst og vest og syd og nord, at det står i Bibelen for symboler, for bestemte innflytelser. Og det er lett for oss som lever i dag og alltid har levd for så vidt, å oppfatte og forstå hva sydlandet står for, og hva syd sier. Jeg skal ikke ta mye tid av det, men det er på sørsiden av huset vi setter oss, og ikke på nordsiden. Når vi skal ha oss en fristund, så går vi på sørsiden. Det er tiltrekkende, det er det behagelige, det er sydsiden. Og det er et område som Herren også viser sine innenfor land. For dette var i Kanans land, sydlandet. Det var den sydligste del av Kanans land, av det land som Herren hadde kjøpt. Og Herren hadde sagt, det er dette landet jeg vil gi deg. Og så viser han Abraham og Lot og Sara den sydligste delen av løftets land. Og det er sydlandet, som med andre ord kan oversettes med trangen etter nytelse. Og jeg er ganske sikker her jeg står, at uansett av hvilke opplevelser og herlige syner som Herren måtte ha vist oss i vårt liv, så er det ingen av oss som er av en slik legning at vi ikke tiltrekkes av nytelsessyke. Det er ikke noe som minker med årene en gang. Men det er altså sånne tiltrekningskraft til nytelse i mitt liv, at det er ubegripelig at det kan ha sånne makt. Og Abraham ikke bare drog, han lot seg dra av den nytelsen han tenkte å finne i sydlandet. Det er nytelse, det er ingen som kan nekte for det. Dette var ikke nytelse i verden. Det var en nytelse i kristenlivet. Det var en nytelse som Herren viste. Det er en nytelse, Gud, som gir oss alle gode ting å nyte. Det er for en kristen et område å leve i som en kristen, hvor han lever i nytelse. Er det det som tiltrekker deg? Ja, det er det. Men Herren vil vise deg dette stedet, hvor som består av bare nytelse, på dette området, i sydlandet. Der er det ingen annen ting for et troende menneske enn nytelse. Ja, det er noen som er å befinne seg der kanskje nå. Vet du hva dere alltid er? Vet du hva du alltid vil finne som Herren viser deg når han får føre deg til sydlandet? Når han får føre deg og du lar deg dra til nytelsen, en nytelse som Gud gir deg, en nytelse av noe som du har lov å nyte. Dette er ikke utenfor, det er ikke verselige nytelser. Men dette er en nytelse som du får lov å nyte. som Gud gir deg å nyte i land. Vet du hva han viser deg der? Han viser deg der, altså at i Sydland er det alltid hunger. Det er alltid hunger. Og her er det noe som jeg ser som har grepet om seg. Det er skrekkelig vanskelig snart å finne noen troende i vår tid som ikke er i Sydland. De oppholder seg der så det er hunger. For predikeren sier i det første kapittel og det åttende vers, predikeren, det er også Bibelen, det er Guds ord, det er visdomsord. Predikeren, det første kapittel og det åttende vers, det er en sannhet som ikke er blitt avleggs. Det har vært slik, det er slik, og det blir slik. Og der står, øyet blir aldri mett av å se. Og øyra blir aldri mett av å høre. Det troende menneske som bare springer og bare lar seg dra av der det er noe å nyte, de vil aldri bli mette. For øyet blir aldri mett av å se. Jeg vil se mer. Jeg reiser på bibelkurs for jeg vil se mer. Jeg reiser på bibelkurs for å høre nytt. Kjenner du deg igjen der? Jeg skal fortelle deg, du blir aldri mett. Det er hungersnød i nytelsen. Hvis du ikke har noe annet, det er ikke gale. Det er en nytelse som Gud gir. Ja, det er Gud som gir oss denne nytelsen på bibelkurs. At han viser oss noe som vi ikke har sett før. Men det var flotte saker altså. For noen sannhet. For noe å høre. Det var liv. Jeg har aldri hørt det før. Jeg har aldri sett så vidunderlig før. Dette var en nytelse å være her. Hva tid skal neste kurs være? Ja, det blir vel kurs neste år. Så at man kan få oppleve en ny grad av nytelse. Du blir aldri mett. Jeg kan bare fortelle deg, min venn, dere er hungrig. For Gud klarer aldri å tilfredsstille din trang etter nytelse, for øyet blir aldri mett av å se. Og øyra blir aldri mett av å høre. Det er ikke bare det at det er hunger, men her stod det at hungersnøden var stor i land. Jeg vet ingenting som er så uhyggelig som når hungersnøden blir stor i landet for Guds folk. Når de er altså umettelige i begjær etter nytelse. Vi har fått i vår dag en form for kristelig virksomhet som går ut på å tilfredsstille kristenfolket med nytelse. En underholdningskristendom. Og bibelkurs kan komme i samme grøfter som sang- og musikkmøter. Så skal overgå i kunst og i nytelse, så skal du overgå her i og komme med noe nytt. Og vise deg noe nytt. Det kan du. Jeg vet ikke, jeg kan ikke si noe, men jeg vet bare at dette er litt farlig. Det er det for Herren viser oss det. Og så stod det at Abraham, når han kom til Sydlandet og hungersnøden, når han ikke ble mettet av den nytelsen som var i landet, for han så og ble ikke mettet, han hørte og hadde lyst til å høre mer, så ble han fylt av et umettelig begjær etter å tilfredsstille dette behovet etter nytelse. Og så gikk han over streken. Har du gått over streken etter nytelse? Hvor er streken henne? Hvor er altså grensen henne ifra kristelig musikk til verslig musikk? Har du gått over streken i å nyte musikk? Går du over streken? Vet du hvor grensen går? Det er det at det er ikke godt å finne og se og oppdage grensen. Men Sydlandet ligger på grensen. Og når du har dette umettelige begjær etter å tilfredsstille øynenes lyst, og ørenes lyst. Så når Gud ikke har mer å gi innenfor landet, så må du gå djupere ned. Så gikk Abraham ned til Egypten. Han gikk over streken. Jeg tror jeg taler til noen som kjenner seg igjen, som har gått over streken etter jag etter nytelse. For å tilfredsstille sitt begjær etter å få mer nytelse. Uansett, det skal ikke skildre hva det måtte bestå i. Det som er det uhyggelige, det er at det er noen som fører an. Når Abraham drog ned, så fulgte Lot med. Og når Abraham drog ned, så fulgte Sara med. Og det er det som er det grufulle. Det er noen som drar andre med, så går det til godt og vondt. Det var gildt når Abraham drog de med seg ut fra Ur i Kaldea. Men det er grufullt trist at du har den samme innflytelse over andre til å dra de med deg ned. Og en som står som leder for et kor, og en som står som leder for en forsamling, og gir forsamlingen nytelse, han drar ikke seg bare seg selv ned, men han drar mange med seg ned. Jeg skal ikke holde oss der lenge i det hele tatt, for det er noe annet som ligger på mitt hjerte. Jeg kan bare komme med denne vidunderlige opplysningen, som står i det 13. kapittel og det første vers. Å lese Bibelen i sammenheng, det er en vederkvegelse som aldri kan beskrives. 13. kapittel og det første vers, så står det: Så drog Abraham fra Egypten med sin hustru, og Lot var med han. Ja, det ble slutt på det oppholdet. Og grunnen, vet du hva grunnen var for at både Abraham og Sara og Lot fikk bare et kort opphold i Egypten? De hadde Guds dom å takke for. Guds dom gjorde det umulig både for Abraham og Sara og Lot å bli i Egypten. Og Guds dom i samvittigheten gjør det umulig for en som har liv i Gud å bli utenfor når du går over streken. Ungdommer, og ikke bare ungdommer, hvem du enn er, så bekjenner Herrens navn. Har du liv i Gud, og blir deg bevisst at du har gått over streken, så vil du kjenne Guds dom i samvittigheten. Og det skal være umulig for deg å bli i synd. Det skal bli deg umulig for deg å bli i synd i sammen med verden. Gud dømmer alle sine i samvittigheten. Så når Peter hadde bannet som en kristen, så ble han ikke der. Da kom noen tårer på hans kinn. Han gråt bitterlig, og det var et resultat av dom, en Guds dom i samvittigheten, så førte han opp ifra der han hadde dutt ned. Dette er det vidunderlige privilegiet alt Guds folk har, alle sanne kristne har. Når de går over streken, så sørger Gud for å dømme sitt folk. Og så får han de opp. Så kommer de opp igjen. Så blir de ikke liggende der. Så kommer de opp igjen. Og så kommer de opp igjen. Og jeg må få lov å lese noe til tross for det, altså at her er noe her, så. Men i det tredje vers, når de kom opp igjen, her er noe dyrebart om Herrens gjenopprettelse for alle de som opplever å gå over streken i jag og etter mettelse av sitt begjær, etter nytelse og havner i verden. For å tilfredsstille det, så står det, når de kom tilbake igjen, så kom de tilbake nøyaktig til det som de hadde hatt før. Det var en 100% gjenopprettelse. Tredje vers. De kom tilbake til Betel, de kom til det sted hvor hans telt før hadde vært. Men det er vidunderlig godt å komme tilbake enn der han før har vært. Når han er så bevisst, han gikk over streken og kjente dommen i samvittigheten, og så kom han tilbake til det sted han var før, mellom Betel og Ai. Og så får han reise dette alteret på nytt igjen. Jeg kan ikke skildre det. Men alt så langt ble som før. Men så er det denne setningen som de sier, de kommer til minnes fra dette bibelkurset blant alt Guds ord, så kommer de til minnes den skjulote som skrev, det blir aldri så før. Og her var det noe som aldri ble som før etter den turen til Egypt. Det ble aldri som før. Og dette som ikke ble som før, alt ble gjenopprettet som før. De kom tilbake til det samme som de hadde hatt før. Men det var noe som ikke ble som før. Og dette punktet i historien om Lot og Abraham, her begynner tidligere, inntil denne tid, så har Lots dager vært nøyaktig like Abrahams dager, akkurat. Men ifra dette øyeblikk så begynner Lots dager å bli ganske annerledes enn Abrahams dager, for de skiller lag. De skiller lag. Og jeg må få lov å lese her. Det er det som ikke ble som før, og det ble aldri som før. Og det der er profetisk. I menighetens første tid, så var alle de troende i lag. Alle de troende var i lag. Det var bare en forsamling av troende. Det var ikke mer enn ett samfunn av troende. Og så har vi en profetisk utvikling som forteller oss om når Lots dager i menighetens historie begynte, når de skilte lag ifra hverandre. Og jeg hadde lyst bare å lese nå noe om dette, for vi lever i Lots dager. Vi lever etter denne profetiske utvikling har skjedd at det er skilt lag. Men her fortelles hvorfor de skilte lag. Det sjette verset av det 13. kapittel. Og landet kunne ikke romme dem. Jo da, det kunne det. Men det kunne ikke lenger romme det på den måten så de kunne bo sammen. De ble boende i land, men de kunne ikke romme de lenger på den måten at de kunne få lov å bo i sammen. Og grunnen til det at de ikke lenger kunne bo i sammen, det var for at deres eiendom var for stor til at de kunne bo i sammen. Å, du store mirakel, det er ikke spøk når rikdommen vekst oss over hovedet. Det er det som lager problemer, og har lagt problemer. Men nå er det noe som jeg har lyst til å fortelle deg. Dette er sannheten. Den eiendom som var for stor til at de kunne bo i lag, det var ikke en eiendom de hadde fått av Gud. Det var ikke en eiendom de hadde fått i Kanans land. For den eiendom, alt som Gud gir, det binder troende mennesker sammen. Hvert bånd som Gud gir. 1. Korintierbrev. Det første kapittel, vi leser litt om det. Det som Gud gir. Den eiendom som Gud har gitt oss, og som jeg har, og som andre måtte ha, som er fra Gud. Der står, men den som binder oss, det er greit at vi tror det, at Gud binder oss til Kristus, oss i indre misjon, oss med vårt syn. Men den som binder oss til like med eder, fast til Kristus, det er Gud. Så når Gud binder, så binder han alle til ett samfunn om Kristus Jesus. Han binder oss fast til Kristus Jesus. Ikke bare oss, men til like med eder. Og da hadde han vært sammen. Efeserbrevet, 4. kapittel, 16. vers. Efeserbrevets 4. kapittel og 16. vers. Sammenknyttes at alle de troende, de sammenknyttes av hvert bånd som Gud gir. Det er ingenting som Gud gir sine som splitter. Det er ingenting som Gud gir sine som er grunn til skilsmisse. Det er ingenting som Gud gir som gir grunn til trette. Det er ingenting som Gud gir oss som gir grunn til uenighet i forsamlingen. Ingenting. Ingenting. Hvert bånd som Gud gir, det binder og binder alt Guds folk sammen til Kristus Jesus. Så dette er vidunderlige ting. Apostlenes gjerninger, det andre kapittel og det 42. vers. Apostlegjerningene slik som det var i begynnelsen, før det ble som Lots dager når han måtte skille lag fra Abraham. Da står det i Apostelgjerningen 2:42, så lenge som de troende holdt fast på apostlenes lære, så var de et samfunn. Så var de en flokk. Så var de en sjel. Så var de et hjerte. Så var alle samlet og bundet fast til Kristus. Det var ikke flere forsamlinger i noen byer. Det var ingen forskjellige kirkesamfunn. Det var bare ett samfunn av de troende. Dem som på et hvert sted påkaller den Herre Jesu Kristi navn. Deres og vår. Men så var det en eiendom som de tilegnet seg, som de ikke fikk ifra løftene. Som de ikke fikk av det Gud gav, som de tilegnet seg ifra slike opphold. Den eiendommen som de vant seg mens de oppholdt seg og utsette i Karan. Når de drog ifra Karan, så drog de ikke tomhente, men de drog med all den eiendom de hadde vunnet seg i Karan. Og etter den turen i Egypten, så når de kom opp ifra Egypten, så hadde de med seg en masse med eiendom ifra Egypten. Og jeg skal fortelle deg at alt det som de troende har med seg ifra Karan og ifra Egypten, det er det som har skilt de troende ifra hverandre. Ingenting av det som Gud har gitt oss, har skilt oss. Men det som et menneske, når vi begynner å holde fast på store eiendommer av andre bekjennelser og andre skrifter, holder vi fast på apostlenes skrifter, så er vi en flokk. Men begynner vi å skal holde fast, nå er det noen som holder fast på de skriftene, mens det er andre som holder fast på andre skrifter, så blir det forskjellige flokker. Og så ble denne eiendom så store av andre bekjennende skrifter enn apostlene sitt. Vi fikk skrifter som forklarte hva apostlene lærte. Og så var det noen som holdt fast på deres forklaring av Bibelen. Og så var det noen andre som holdt fast på deres forklaring på Bibelen. Og så ble det en sånn stor rikdom av dette at det ble skille av det. Og resultatet av et slikt skille av troende, det er at når vi leser om Lots dager, etter Lot kom alene skilt ifra Abraham, så står det at han led hver dag pine. Og det er ubeskrivelig med den lidelsen som de troende er blitt påført på grunn av skille i flokkene. Noen er i den flokken, og noen er i den flokken. Sanne troende mennesker lier under denne skille, under dette skillet. Hvor gildt var det ikke, hvor lykkelig var det ikke når alle de troende kunne samles i en flokk, i en forsamling. Jeg vil lese Salme 133. Salme 133, og der står det i det første verset om noe som jeg vil be deg se. Der står se, og der er noe som er å se som er godt, og noe som er å se som er livlig. Se hvor godt og hvor livlig det er. Det første som er godt og livlig, det er å være brødre. Og hvor deilig det er å møte en broder og søsterskare på veien til samme hjem. Det er som en kvegende luftning, som Herren og sender ned og styrker den trette vandrer på veiens besværlighet. Å, det er godt å være brødre av Herren. Det er godt å være åndelige søsken. Det er livlig å tilhøre den himmelske slekten. Ja, det har alltid vært godt, og det har alltid vært livlig og tilhøre den himmelske slekt. Jeg kan alltid si, å Jesus, hvor godt det er å være din. Det er så godt å være din. Å, hvor godt og hvor livlig det er å være frelst. Men det der står i den salmen, det er ikke bare det at det er godt og livlig å være brødre, åndelige søsken, men se hvor godt og livlig det er at brødre også bor sammen. At de ikke bare er søsken. Det er ikke godt når en del av de troende er skilt ifra de andre troende. Det er ikke livlig at en flokk samles her og en annen flokk samles der. Det er hverken godt eller livlig. Men det er bare en realitet. En uhyggelig realitet. Og grunnen til det, det er ikke noe som Gud har gitt oss. Men grunnen er at noen holder fast, krampaktig fast, på noe i tillegg. En forklaring i tillegg. Så blir det denne splittelsen og spliden. Jeg kan ikke si noen ting om det. Men der står at det er livlig, og det er godt. Og jeg hadde så lyst til å lese Hebreabrevet 13:1. I denne forsamling. La broderkjærligheten bli ved. Nei, du må rakke likevel. Altså, når vi går omkring i dag, og disse dagene på bibelkurset, så går vi akkurat omkring som er drømmene. Men det er så godt, og så er det så livlig å være sammen her, for det er brødre, og det er søsken, som bor sammen i fordragelighet og i enighet med en innstilling, med et hjerte, et sinn. Du treffer mest ikke på noen som er uenige og trette her. Men jeg skal si deg altså at vi skal snart få problemer om å la broderkjærligheten bli ved når det er en sånn. Så du har ikke fått før komme ned av talerstolen, så sa han, jeg er helt steinstikk uenige med deg. Det er altså helt spingalt det du sier. Ja, så begynner du igjen å trette. Ja, så er det ikke godt. Så er det ikke bitten livlig. Og jeg skal si at det er store problemer å la kjærligheten bli ved imot en broder som du er uenig med. Ha? Det var det som var årsaken til splittelsen den gangen. Ja, det var det. At de ble skilte. De lot ikke kjærligheten bli ved mot noen andre enn som var likesinnet. Det minste før å være glad i deg, så er jeg glad i deg. Ja, ja, det skulle vi jo være alle som hørte Herren til, men det minste før å være glad i de som er enige med deg. Jeg kjenner store problemer. Vet du hva jeg kjente? Jeg sa til her, altså, under dette bibelkurset, så kjente jeg altså at det var noe som stakk i meg. For det var en som var så skrekkelig uenig med meg. Og så måtte jeg bare komme i hodet og salte i deg selv, og la det bare svi her, så vi kan ha fred med hverandre. La oss kunne ha fred med hverandre. La broderkjærligheten bli ved mot han selv, og man gjør deg urett. Selv om man sier noe urett. La broderkjærligheten bli ved. Det er vel en annen måte å løse problemet på, enn å si at vi må skille lag. La broderkjærligheten bli ved, også mot deg som vi er uenige med, hvis de hører Herren det. Herlige land, her er noe å lære. Jeg må lese ordspråkenes bok, det 17. kapittel og det 9. vers, før vi går ifra det. Ordspråken, det 17. kapittel og det 9. vers. Og der står: den som ripper opp i en sak, skiller venn fra venn. Og jeg skal si, vi har opplevd lottsdager i vår tid. Hvor mange venner er skilt fra venner? På grunn av at dere ripper opp i noen drittsaker. Ripper opp i en drittsak som skulle vært begravd. Slik at broderkjærligheten kunne blitt ved. Og i stedet for at broderkjærligheten er blitt ved, så har de rippet opp i til med gamle saker. Og så får de stridsøksene fram, og så er de troende i ferd med å slå en annen, og hogge en annen ned, fordi de er uenige om ting, ikke som Herren har gitt oss, men om ting som de holder krampaktig fast på, som de har fått ifra andre. Jeg skal ikke si noe om det, men så står det. Resultatet av denne store eiendommen, av denne sorten som de hadde fått i Egypten og i Karen, det var i det 7. vers, så førte det til det fryktelige resultat, så ble det trette mellom Abrahams og Lots hurder. En livsbetingelse. Det tror du vil være enig i. En livsbetingelse. For at det skal være livligt og godt å bo i sammen. Det er at det ikke er trette. Det er en livsbetingelse i et ekteskap. At hvis det skal være livligt og godt å bo i sammen med kona, så må det ikke være trette. Hvis vi begynner å trette, så er det ikke godt. Og det er ikke livligt. Det er ikke godt, og det er ikke livligt for oss å trette en gang, men jeg vil ikke si hva det er for deg som måtte høre på. Men det ene er et forhold, men det er ikke godt, og det er ikke livlig når de troende begynner å trette. Det er en livsbetingelse i en forsamling for å kunne ha det livlig og godt at det ikke er trette. Jeg skal lese Første Mosebok. Dette er gamle ting, gamle oppskrifter. 45. kapittel av Første Mosebok, det 24. vers. Trett ikke med hverandre på veien. Trett ikke med hverandre på veien. Og det vi trette om, det er det som har fått ifra Egypten og ifra karene hadde med oss derifra. Det er ingenting av det som Herren har gitt oss. Det er det som er. Første Korintierbrev. Første kapittel. 10. vers. Første Korintierbrev. Første kapittel og det 10. vers. Så er vi midt der som vi lever. Men jeg formaner eder, brødre, at dere alle må føre den samme talen. Men det var et godt møte. Det var sånn åndens enhet. De som talte, de førte samme talen. Men det er godt. Men det er livligt når de som taler, taler samme tale. Jeg formaner eder, ikke hvem som helst, men brødre. Herrens brødre. Åndelige søsken, jeg formaner eder at dere alle må føre samme tale, med det resultat at det ikke må være splid. For har vi ikke samme tale, så er det splid. Så er det trette, så er det uenige. Men fører vi samme tale, så er det ingen splid. Nei, det er velsignet godt. Da er det livlig. Og at dere må være fast forenet i samme sinn. Ja, da er det godt. Og da er det livlig. Hva slags sinn er det som Gud har gitt oss? La det sinn være i eder som var i Kristus, at han som var noe, han gav avkall på å være noe, så ble han ingenting. Kan tro det er godt og livlig å være folk i sammen med folk som ikke er noe. Men å være i sammen med folk som gir seg ut for å være noe, det er ikke bitten godt, og det er ikke livlig i det hele. Det er noe sånn stor pjeser. Jeg vil ikke se den. Jeg vil ikke være i nærheten av den pjesen. Men å kunne være i sammen med folk som, om de var store, så gjør de det som Jesus gjorde. De gir avkall på å være store. Og så er vi alle små. Men det er godt. Og det er livlig å være i sammen når vi alle er små. Det er ikke godt å være livlig å være i sammen med sånne store kanoner. Nei. Og at de må være fast forenet i samme sinn, det som var i Kristus Jesus, det som Gud har gitt oss, da er det ingen splid. Da er det ingen trette, da er det ingen uenighet. Men får vi et sinnelag fra Egypt, så slår vi ihjel. Ja, det var Egypten han slo ihjel. Ja, det er jo forferdelig, altså, hva det er av oss å kunne slå. Hvorfor slo du han? Han sto så beleilig til for henne, så bare slo han for. Han hadde ikke grunn til det, men han stod så beleidt, så hodde han. Ja, det kjenner jeg til, altså det ligger med for hånden og slår. Og så da, og i samme mening. Hva slags mening har du, Arne? Jeg har ikke mening. Og? Hykler du? Nei, jeg hykler ikke. Jeg har ikke mening. Hva mening har du om det? Jeg har ingen meninger. Jeg har bare samme mening som Jesus har. Og har vi samme mening, ja, så er det enighet. Så er det godt, og så er det livlig. Men har jeg en mening og en annen mening, så er det ikke godt. Så er det ikke livlig. Nei, jeg kan ikke si mer om det heller. Det siste som jeg må nå ta med, det skal vi se hva det resultatet førte til her. Det var at Abraham sa til Lot. Han fant en ulykkelig løsning på det problemet den gangen. Og det var Abraham som var årsaken til løsningen. Det var ikke Lot som foreslo å skille lag. Men det var Abraham som fant en løsning på denne tretten og denne uenigheten. Så leser du i 1. Korinterbrev, det 6. kapittel og det 5. vers først. Så finnes det da ikke en vis mann blant eder, som kan skille tretten for sin bror. Måtte det som jeg skulle lære av skriften, alt som er skrevet oss til lærdom, måtte vi kunne få lære og tillegne oss så mye visdom, at vi skulle kunne skille tretten imellom brødre på en bedre måte enn å forlange, altså at vi må gå ifra hverandre. Men det er det vi opplever i dag, det skal bare bagateller til, så skilles venn fra venn. Vi skal høre hva slags løsning Abraham hadde på dette problemet, når det ble så utrivelig og umulig å være sammen, når de trette på grunn av de var blitt så rike. Så sier Abraham til Lot i vers 8, kjære, ja, men det var jo noe fint. Han lot vel broderkjærligheten bli venner, og han sa, kjære, ja, kjære vene. Det kan jo høres fint ut. Vi skal snart se om man lar broderkjærligheten bli venner. Vi kan nok bruke ord. Men la oss ikke elske i ord, men i gjerning og sannhet. Og hadde Abraham elsket Lot I gjerning og sannhet så hadde han ikke sagt, så må du forsvinne, jeg vil ikke se åsyn ditt mer. Forsvinn, sa han. Jeg er så uenig med deg at jeg vil ikke høre på deg en dag mer. Du må forsvinne. Og det er ikke bare at du forsvinner, men jeg er enig med hva som helst for å bli kvitt deg for alltid. Går du til høyre, så skal jeg skifte politikk, så går jeg til venstre. Og går du til venstre, så skifter jeg. Jeg er ikke fastere enn jeg skifter til den andre retningen. Jeg skal si at de måtte avsky hverandre, aldeles slik som vi opplever det i vår tid. Du uhyggelighet, hvordan forholdene er mellom de troende. Så hører Herren til. La det ikke være trette mellom meg og deg. Ja, i sannhet altså, så er det det vi ønsker. Vi ønsker ikke trette i vår forsamling, sier de. Men vi gjør ikke det. Men de som ikke er enige med oss, de har mer forsvinnet. Det er den løsningen vi har. De som ikke er enige med oss, de har med å ta sitt pikk og pakk og gå. Og det er den sterkt troende som forlanger at det er den svake som skal forsvinne. Det var Abraham som forlangte skilsmisse. Vi er jo brødre. Det var jo en fin attest å kunne en og andre kjenne han som brødre, selv om han var uenige. Det er jo en fin attest, og vi kan altså anerkjenne andre som brødre. Skil deg heller fra meg. Der må ikke være trette. Skil deg heller fra meg. Fanatisme. I trofasthet. Imot å holde fast imot noen lærdommer som jeg har lært av mennesker. Gjør meg så kynisk og kalde at jeg sier til en som hører Herren til, du må bare gå. Jeg vil ikke være i lag med deg lenger. Iklek, Kolossenserbrevet, det tredje kapittel og det tolvte vers. Kolossenserbrevet, det tredje kapittel og det tolvte vers. Ikle eder, inderlig barmhjertighet. Jeg trenger ikke barmhjertighet imot deg som er likesinnet. Det er ikke behov for noe av slike egenskaper her på bibelkurset å være barmhjertige mot noen her, for vi er så likesinne. Men du verden, ikleder inderlig barmhjertighet, så i tåler hverandre. Og når dere snakker om å tåle, så er det slike mennesker som ikke gjør noe godt. Så det er ikke godt å være sammen, men så det er vondt. Hvor mye tåler jeg av de andre, for at vi skal kunne bevare broderkjærligheten og åndens enhet i fordragelighet med hverandre. Men her er noe som Herren hadde å lære oss. Så i tåler hverandre og tilgir hverandre. Hadde jeg bruk for det en gang, hvem er det han sier at det skal ligne på? Således som Kristus tilga veder. At det var alltid dette tilgivende sinn. Der er også et vers i 2. Peters brev, det første kapittel og det sjette vers. Der er noen som sier det, altså at du, Arnold, du må være voldsomt befryktig. Og når de tenker på det, så tenker de på meg på talerstolen, og så tenker de på det når de sitter og leser Bibelen. Det er en forskrekkelig, så Gud frykter han ordner og leser, kan han lese så mye i Bibelen at han kan tale sånn. Jeg viser grunn forferdelig lite Guds frykt når jeg leser Bibelen. Og jeg viser forferdelig lite Guds frykt når jeg er på bibelkurs. Det er så lite Guds frykt at det ikke er noe å snakke om overhovedet. Men det er en plass så det går an, og den eneste plass det går an å vise Guds frykt. Og det som Peter vi sier i det andre brevet, første kapittel og det sjette vers. Det er ved tålmodighet. I tålmodighet viser gudfryktighet. Når jeg har så mye gudfryktighet at jeg kan ha salt i meg selv, og så ikke hevde mine meninger, ikke hevde mine og trette og være uenighet, men ha salt i meg selv og la det svi her, om jeg vet at jeg er rett, så lag det bare svi her, så kan jeg ha fred med hverandre. Jeg kan bare vise min gudfryktighet imot de som ikke er enige med meg, som ikke er likesinnet, de som gjør meg vondt. Da er det spørsmål om hvor mye klarer jeg å vise av tålmodighet og tåle de andre som gjør vondt, og ikke bare tåle de. Nei, nå er det så vondt at nå tåler jeg det ikke lenger. Det er en ting å tåle det, men så kunne tilgi det. Hvorfor har du fått den meningen som du har, Arne? Hvorfor har en annen mening? Hvorfor er det uenighet? Hvorfor er det trette? Kunne du ikke tilgi han i kjærlighet? Han vet det ikke bedre. Han har ikke lys. Kan du takke deg selv for det lyset du har? Jeg er så takknemlig til Gud for det lys som ble tilført meg gjennom kanaler som kom i min vei og hjelpte meg ikke bare til grensen til løftens land, men ledet meg inn til disse forskjellige steder å kunne oppholde seg, som andre er ukjente med, som andre enda aldri har opplevd, og derfor har en annen oppfatning. Men jeg skal vel ikke dømme de og kritisere de for det. Det skulle vel være med å kunne elske de og forsøke. Kan jeg finne en måte å kunne vise de dette på? At de kunne se det på den måten som jeg ser det. At de kunne se det sånn som Gud ville vise de det. Måtte vi aldri bli sånne kunnskapsoppblåste mennesker som bruker vår kunnskap med å slå andre folk i hele, spesielt de andre troende. Men der det er megen kunnskap, står det i min Bibel, der er det megen gremmelse. Og det er det som gjør og virker for meg til mer Herren har fått vist meg. Til mer gremmelse, og du må gi avkall, du må tåle alt annet for å prøve oss å dele med andre noe av disse goder som Gud hadde å gi, ikke bare til deg og til likesinnede, men han så gjerne ville gi til de som ikke har sans for det, som ikke har syn for det, så tror det er spinngale, så tror det er vranglære. Det er noen som mener dette er vranglære. De har ikke bedre syn. I fanatisk troskap imot det de har tenkt ifra gamle derav, så tror de dette er vranglære, og så kjemper de imot det. Jeg må aldri trette med dem. For trette har aldri gagnet noen ting. Det har bare ført til undergang for de som hører på. Det er ikke ved trette og debatt og diskusjon, enten det var avisdebatt eller det er ved... Jeg hadde en feide i aviser, så er det, ja, det er krig det. Jeg hadde en feide, en artikkelfeide, det er saga. Så har du hørt noen som blir overbevist med diskusjon? Nei, det går bare an å overbevise ved forkynnelse. Ved forkynnelsen står skap og frelse dem som tror. Ingen annen måte. Ikke å herske, men å være et mønster. Da blir det ingen trette. Hvis alle hyrdene ville ikke herske, men hvis de ville være mønster for jorden, han skulle ikke bli mye splid og uenighet. Herre Jesus. Og vi hadde så lyst å få lov å leve i sammen i fordragelighet og kjenne det godt og livlig å være i sammen. Og jeg vil få lov å takke deg for min del, for de stunder i mitt liv du gir meg anledning å være sammen med ditt folk på den måten, opplever det her hvor det er godt og livlig å være sammen. Men Herre Jesus, la det ikke bli en trang til en nytelse å bare ha lyst til å være sammen med det som er godt og livlig. Måtte du sende meg ut og sende oss alle ut til deg som det ikke er godt å være sammen, for det er ikke livlig, ikke enige med oss, og kunne få lov å forkynne dine dyder på en sådan måte at de kan se lys i ditt lys. Vi ber om det i ditt dyrebare navn. Amen.